dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 21. godišnjicu Oluje vlada Srbije obeležava komemoracijom u Busijama, Hrvatska proslavom u Kninu. Jedna žena ubijena, pet osoba ranjena u napadu nožem u Londonu. Milorad Ulemek Legija ostaje u Zabeli pod maksimalnim merama bezbednosti, odlučio apelacioni sud. Grupa novinara i intelektualaca podnosi tužbu protiv urednika lista Informer i vlasnika televizije Pink. U Srbiji danas sunčano i toplo do 32 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti. Razgovarali smo sa Srbima iz Hrvatske nastanjenim u Busijama na domak Zemuna, koji danas prvi put uz prisustvo državnih zvaničnika obeležavaju izbjegličko stradanje.
Da se sećamo tih tužnih dana i bolnih, baš je jako strašno i potrešeni smo zbog toga.
O tenzijama između Srbije i Hrvatske za Radio Slobodna Evropa govori istoričarka Latinka Perović.
Mi nismo izišli iz tog perioda ratova 90. godina mentalno.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U prigradskom naselju Busije u Beogradu večeras će biti obeležena 21. godina od početka hrvatske vojno-policijske akcije Oluja. Kako je saopšteno iz vlade Srbije, u Busijama će u okviru centralne državne manifestacije i obeležavanja 5. avgusta, dana sećanja na stradanje i progon Srba, parasto za stradale služiti patrijarh srpski Irinej. Na manifestaciji u Busijama govorit će mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i Jelena Šarić, koja je bila u koloniji izbjeglica iz Hrvatske. Pamtimo patnju kroz koju smo prošli, ali želimo da nam država omogući normalan život u Srbiji, rekli su za Radio Slobodna Evropa meštani Busija uoči obeležavanja 21. godišnjice Oluje. U ovom najvećem izbegličkom naselju u Srbiji žive više od 5000 ljudi koji su 95. pobegli iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Tamo su bili Milan Nešić i Dušan Komarčević.
Za ljude koji u centru Busija sede na gajbicama i pored puta prodaju povrće i voće, ovo mesto je pijaca. Improvizovana baš kao i samo naselje izniklo nakon izbegličkog egzodusa između 1995. i 1997. godine. Voće i povrće koje je sama uzgojila tu prodaje i Marija. Iz Kistanja u Hrvatskoj izbegla je 95. a u Busijama živi 14 godina.
Ja smo izbjegli, živjeli smo kod Subotice u Novi Žernik i tako ovaj. Onda smo tu neki plac kupili, ozidali 60 kvadrata, nemamo mi to mnogo, ali nemam ni baš pravi krov, nemam jednu pod jednu vodu i tako.
Na pitanje da li će doći na manifestaciju koju organizuje vlada Srbije u njenom mestu, Marija odgovara potvrdno.
Svi moji su obećali da će doći, čerke, deca sva i unučadi. Svi ćemo da dođemo, kako da ne, tu nam je već tu kod kuće. Pa znači nam mnogo to, da se sećamo tih tužnih dana i bolnih. Baš je jako strašno i potrešeni smo zbog toga.
Nešto dalje, u lokalnoj meseri pozdravlja nas Nikola Kužet, koji je pre 21. godine izbegao iz Benkovca, gde je kao vojnik učestvovao u ratu.
To je nešto za nas malo, neki malo jači čin i tako.
Zbog čega?
Pa, da se zna da smo bar živi, ako ne ništa drugo i to je to.
Pre nego što će se naše dvoje sagovornika doseliti ovde, Busije su bile imanje poljoprivrednog kombinata Napredak. Lokalnu vlast u opštini Zemun je te 1997. držala Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja, partija koja je imala svoje paravojne formacije na ratištima u Hrvatskoj i Bosni. Zemljište je prodavano ljudima koji su izbjegli uglavnom tokom akcije Oluja. Prema pisanju nedeljnika Vreme, osim placeva nisu dobili ništa, ni infrastrukturu, ni dobru kanalizaciju, ni struju, ni puteve. Nikola Kužet seća se tih dana.
Pa, mi smo tu kupali te placeve, imali smo neku privilegiju koji se tiče kupovine placeva i malo se skućili i tako. Čujete, kupili smo te placeve po nekoj nižoj cijeni i tako.
Boro Štrbac, bivši autoprevoznik koji u Busijama živi od 97. kaže da su se tada meštani više snalazili sami.
Moji su došli 95. godine u
Oluji. Prihvatio sam ih, dao sam sve što sam mogao. Ne mogu da kažem da je bila velika pomoć društva koliko sam ja učestvovao u tome i koliko smo zajednički radili i gradili.
U međuvremenu, infrastrukturno se malo toga menjalo, pa je izgledalo da su meštani Busija godinama bili gotovo zaboravljeni kod lokalnih i državnih vlasti. Asfalt je u to naselje, koje je zvanično deo grada Beograda, stigao tek 2005. godine, a nešto kasnije i gradski autobus. Ovih dana, pred najavljenu ceremoniju u Busijama, te dolazak između ostalih mandatara Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, uređenje naselja je dobilo na zamahu. Na licu mesta zatičemo teške mašine Beograd puta, koje popravljaju prilazne puteve do bine koja se podiže zarad događaja u organizaciji vlade Srbije.
Sad radimo ovde sporedne ulice i ovaj plato oko crkve.
Kaže nam Dušan Dimitrijević ispred preduzeća Beograd put. Sa njim razgovaramo na poljani na kojoj radnici postavljaju binu.
Tu treba da nastavimo jedan određeni sloj da ako budu slučaju kiša da ne bi bilo i ljudi na blatu da stoje.
A kažite mi, jel biste inače radili ovakav poduhvat da se ne obeležava? Je li
pa, ko, za ulice verovatno da, za ovde oko crkve to ne znam, verovatno je povodom ove godišnje se to urođe.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić i Dušan Komarčević.
Dok Srbija žali za poginulima, nestalima i proterinima u Oluji, Hrvatska 5. avgust i početak te vojno-policijske akcije proslavlja kao dan oslobođenja i domovinske zahvalnosti. Na centralnu proslavu u Kninu, kako je najavljeno iz Zagreba, očekuje se dolazak oko 100.000 ljudi iz cele Hrvatske za koje je obezbeđen i organizovan prevoz. Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske zabranilo je za danas zakazano održavanje mirnog okupljanja pod nazivom Antiratni protest povodom slavljenja ratne pobede na centralnom zagrebačkom trgu Bana Jelačića, saopštili su slobodarski aktivisti koji okupljaju više nevladinih organizacija iz Zagreba i Beograda. Zbog te zabrane, kako su najavili, oni će danas u 18 sati organizovati mirnu protestnu akciju. Uoči svakog obeležavanja Oluje, pa tako i današnjeg, odnosi između Hrvatske i Srbije dramatično se pokvare. Kako ćete čuti u temi Mirjane Rakele, glavni razlog su različiti pogledi na taj događaj.
Dvije strane razlikuju se u podacima o broju stradalih tokom Oluje. Posljednji podaci dokumente kažu da je bilo manje od 677 civilnih žrtava. Srbija ima dokaze o 2500 civilnih žrtava. U Zagrebu priznaju da je spaljeno i opljačkano oko 20.000 kuća. U Beogradu je ta brojka dvostruko veća. Za Hrvatsku je akcija veličanstvena pobjeda, oslobađanje okupiranih područja. Ona je značila i povratak oko 150.000 Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva koji su proterani iz svojih domova od 1991. Srpska strana ju je doživjela kao plan etničkog čišćenja. Podaci dviju strana razlikuju se i po broju izbjeglih Srba. Zagreb tvrdi da se radilo o desecima tisuća izbjeglih, međunarodne organizacije potvrđuju da je bilo 200.000 izbjeglih građana srpske nacionalnosti. Beograd kaže da je iz Hrvatske tih dana izbjeglo oko 250.000 ljudi. Kako su se zločini dogodili, da li je egzodus građana srpske nacionalnosti bio ranije dogovoren između tadašnjih hrvatskog i srpskog predsjednika Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića, i danas su pitanja na koje dvije strane različito odgovaraju. Prema službenim podacima u Hrvatsku se ukupno vratilo oko 133.000 Srba, od čega najveći broj starije životne dobi. Čak trećina je starija od 65 godina. Ali u jednom selu više nema žive duše. U Gruborima zaseoku pored Plavnog, 20 km udaljenom od Knina, gdje je 25. augusta 1995. ubijeno petoro mještana srpske nacionalnosti starije životne dobi, i to na izuzetno svirep način koji je šokirao javnost. Stavovi običnih građana i Srba i Hrvata nisu se bitno promijenili posljednjih godina. Mnogi su mišljenja da su odnosi između dva naroda i dvije države uoči 21. godišnjice Oluje na peti nego ranjih godina. Strašna svjedočanstva s obje strane se izmjenjuju i danas. I umjesto da se godinama shvati razmjer zločina koji se dogodio, on se nastoji zataškati ili preuveličati, ovisno sa koje strane se gleda. Zar ni poslije gotovo četvrt stoljeća od Oluje nije vrijeme za ruku pomirenja? pošteno i bez fige u džepu. Ljudske isprike za zločine, ne samo zbog prošlosti, već i zbog generacija koje bi trebale i mogle živjeti onako kako danas žive Francuzi i Njemci, koji imaju snage zajedno položiti vijenci i upaliti svijeće, odati počast žrtvama nacističkog terora tokom Drugog svjetskog rata.
Zaoštrena retorika između vlasti u Beogradu i Zagrebu koristi se i za unutrašnje političke potrebe, ocjenjuju za naš program analitičari iz Hrvatske Ivica Maštruko i Branko Caratan. Istoričarka iz Beograda Latinka Perović kaže da je problem što zemlje bivše Jugoslavije još nisu mentalno izašle iz ratova 90-ih. Temu pripremio Dragan Štavljanin.
Ponovo uzavrele strasti između Srbije i Hrvatske imaju dnevno političku ravan, ali i pokazatelj su dubokih razlika oko suštinskih pitanja. Bivši hrvatski ambasador u Vatikanu Ivica Maštruko izjavi za naš program.
Prva razina je ta da Miro Kovač, hrvatski ministar vanjskih poslova, očito radi na samopromociji pred predstojeće izbore, ali ne na promociji HDZ-a, nego na svojoj vlastitoj osobnoj promociji unutar HDZ-a, jer izgleda da mu pozicija unutar HDZ-a nije dovoljno čvrsta, dovoljno jasna. Jednom oštrom retorikom želi sebi poboljšati položaj unutar HDZ-a kako bio zadržan u igri. S druge strane, Dačić nastoji na neki način svojim izjavama dezavuirati poziciju Hrvatske u mogućim budućim pregovorima sa Europskom unijom, odnosno da Hrvatska bude kompromitirana već unaprijed tako da ne može nešto agresivnije nastupati u svojim zahtjevima prema Srbiji prilikom rasprave o određenim poglavljima.
Maštruko kaže da je trebalo da i drugi reaguju na podizanje spomenika Miru Barešiću.
Dakako da ima razloga i osnova ne da reagira samo Srbija, ne da i da ne reagira Srbija u slučaju spomenika Miru Barešiću, već bi trebala reagirati i Europska unija i međunarodna zajednica, da ne kažem o hrvatskoj javnosti na tim sramotnim činom. Jer spomenik Barišiću u Hrvatskoj podignut je uz suglasnost vlasti odlukom općinskih organa i uz prisustvo dva ministra da ostale uglednike ne spomenu.
Bivši hrvatski ambasador Branko Caratan kaže za Radio Slobodna Evropa da je kardinal Alojzije Stepinac rehabilitovan na isti način kao i četnički vođa Draža Mihajlović.
Pa mislim da tu postoji i potreba iz unutarnje političkih razloga da se pokazuje snaga. I to onda dovodi do izmjene ovakvih optužbi. Jer presuda u obnovljenom procesu Stepincu je slična presudi Draži Mihajloviću. Jednostavno se nije ulazilo u meritum stvari. Druga je stvar mišljenje o ulozi Stepinca za vrijeme rata. Ali to sve zapravo ne bi trebao biti srpski problem, to je hrvatski problem, kako se tu postaviti.
Ove tenzije su pokazatelj dubljeg problema, ocjenjuje za naš program istoričarka iz Beograda Latinka Perović.
U svim tim sudarima, na jednoj strani Srbije, na drugoj strani sve ove druge države, to ukazuje na jedan širi problem. Po mom mišljenju, mi nismo izišli iz tog perioda ratova 90-ih godina mentalno.
Branko Carata ne očekuje reakciju Europske unije na pismo Aleksandra Vučića.
Najvjerojatnije će se Brisel oglušiti. Ljudi u Briselu koji prate događaje na ovom prostoru svjesni su motiva takve korespondencije. Tako da to neće imati nikakvog velikog efekta. A Srbija će morati biti strpljiva, morat će ispuniti sve kriterije koji su bili postavljeni pred Hrvatsku i to će biti jedan dugotrajan i dosta mučan proces. U tom procesu bi bilo jako dobro da se ovi međudržavni odnosi između susjeda ne zatežu previše, jer će to inače škoditi progresu Srbije prema Europskoj uniji. A Hrvatska ima sigurno jedan vlastiti interes da svi njeni susjedi uđu u Uniju i to bi trebalo na kraju ipak biti ona stvar koja će pretegnuti u ovoj čitavoj temi.
Ivica Maštruko smatra da će odnosi između Srbije i Hrvatske i u budućnosti biti po principu toplo-hladno.
Pokušat će i to će uvijek deklaratorne razine kad se sastaju šefovi. Pa kad se sastaju ova dva ministra vanjskih poslova kad se međusobno ratuju, onda će uputiti poruke mira, smirivanja i slično. Međutim, to će ići toplo-hladnim odnosima na ovim, govorimo o retorici ovih vodstava. Svema na vrijeme će se zavisno o političkoj situaciji u svakoj od ovih zemalja to izbijati na površinu, pa će se stvari opet smirivati, pa će se prestati o tome govoriti, pa kad izbije neka incidentna situacija i nađe se neki benigni i nestvarni povod, onda će se ponovno ustalasati.
A vozač iz Pančeva MG star 52 godine uhapšen je u Hrvatskoj zbog sumnje da je 92. počinio ratni zločin na civilima u selu Smilčić, kraj Benkovca, javio je zagrebački portal Indeks. On je prebačen u splitski zatvor jer se tereti da se kao policajac SAO Krajine iživljavao nad starijim bračnim parom i naneo im teške telesne povrede. Osumnjičen je uhapšen u Smilčiću gdje je došao u posjetu rodbini.
Dok se u Hrvatskoj nižu šokantni događaji, a iz Srbije pljušte burne reakcije, tekst pod naslovom Spomenik Barešiću jača fašizam na stranici Radija Slobodna Evropa beleži veliki broj komentara. Jose je tako napisao.
Ne bi bilo neobično da se u Hrvatskoj podignu spomenici Breiviku i Bin Ladenu, jer nema razlike između Barešića i ove dvojice.
Sličnog je mišljenja i Stevan.
Možda podignu spomenik i Hrkaču koji je postavio bombu u beogradskom bioskopu.
Ima i ovakvih komentara. Omer,
koliko kontam, on je ubio komunističkog ambasadora. Kakve veze sad ima Crna Gora i Srbija sa tim? Jedino žal za komunizmom.
Ili ovakvih mišljenja. Ivan,
ako može srpskim teroristima, onda može i borcima za hrvatsku slobodu.
Dino primećuje.
Najpravedniji su još Bošnjaci. Oni nikom ne dižu spomenike, a Srbi nemaju šta da komentarišu i burno reaguju kada je na Palama otvoren đački dom Radovan Karadžić.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i našoj internet stranici Slobodna Evropa.
Godišnjicu Oluje vlada Srbije obeležava komemoracijom u Busijama, Hrvatska proslavom u Kninu. Jedna žena ubijena, pet osoba ranjena u napadu nožem u Londonu. Milorad Ulemek Legija ostaje u Zabeli pod maksimalnim merama bezbednosti, odlučio apelacioni sud. Grupa novinara i intelektualaca podnosi tužbu protiv urednika lista Informer i vlasnika televizije Pink. U Srbiji sunčano i toplo do 32 stepena. U nastavku emisije čućete i nakon što je u Risnu preminula Stana Cerović, posljednja crnogorska virđina, profesorka Lidija Vujačić za naš program priča o fenomenu virđine u Crnoj Gori.
U prošlosti se dešavalo da djevojka ostane neudata u roditeljskom domu. Zavjetovane djevojke ili djevojčice su virđinama postale po odluci svojih roditelja, ne bi li im zamijenile nepostojećeg sina i produžile makar fiktivno porodično ime i lozu za još jednu generaciju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik apelacionog suda u Beogradu odlučio je da nekadašnji komandant jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek Legija, između ostalog osuđen zbog ubistva premijera Zorana Đinđića, nastavi da služi kaznu od 40 godina zatvora u posebnom odjeljenju Požarevačke Zabele, zatvoru sa najvišim merama bezbednosti. Ovom odlukom je kao neosnovana odbijena žalba Ulemeka i potvrđena odluka Višeg suda od 8. jula, prema kojoj Legija još dve godine ostaje u Zabeli. Grupa novinara, aktivista i javnih ličnosti predaće danas u Palati pravde u Beogradu krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu protiv glavnog urednika Informera Dragana Vučićevića, glavnog urednika TV Pink Željka Mitrovića, predsjednika Srpskog sabora Zavetnici Stefana Stamenkovskog i glavnog urednika Dnevnog lista Pravda Igora Marinkovića. Prijavu potpisuju predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović, glumci Sergej i Branislav Trifunović, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević, novinarke Tamara Skroza i Antonela Riha, kao i direktor Slavko Ćuruvija fondacije Ilir Gaši. Iako je do danas u Srbiji prošlo 100 dana od nezakonitog rušenja u Beogradskoj Savamali, do sada niko nije odgovarao i vlast nije kaznila osobe sa fantomkama koje su u izbornoj noći između 24. i 25. aprila bagerima porušile objekte u zoni izgradnje projekta vlasti nazvanog Beograd na vodi. Policija i tužilaštvo još nisu javnosti predočili u kojoj fazi je postupak i da li se uopšte vodi. Mandatar za formiranje nove vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 29. maja da će nadležne službe za 10 dana saopštiti ko je rušio u Savamali i po čijem nalogu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sporazum po kom je utvrđena međudržavna granica Crne Gore i Kosova je konačan, a kosovski parlament će ga ratifikovati u avgustu, izjavio je načelnik Milan Paunović iz Uprave za pitanja granice Crne Gore. On je rekao da je razgraničenje Crne Gore sa Kosovom završeno i ocenio da je debata u kosovskom parlamentu potvrdila da je to u Prištini pre svega unutrašnje političko pitanje. Vlasti i opozicija na Kosovu juče su prvi put suočile stavove o demarkaciji granice sa Crnom Gorom na stručnom skupu u kosovskom parlamentu. Kako iz Prištine javlja Amra Zeineli, ni posle desetočasovne rasprave nisu približili stavove u vezi sa ovim pitanjem.
Iz Državne komisije za demarkaciju uz punu odgovornost su rekli da je teritorija Republike Kosova nepromenjena, dok je komisija stručnjaka iz oblasti rekla da ostaje na poslanicima da procene rad dveju komisija predstavljeni tokom rasprave. U zaključcima 24 poslanika koji su zahtevali ovu raspravu stoji da je Državna komisija napravila nekoliko propusta tokom procesa u jednom segmentu, te se predlaže ponovno razmatranje procesa i da međunarodni prijatelji posreduju između dveju država oko spornog pitanja. Pokret samoopredeljenje je pozvao na okupljanje u četvrtak u 10 ispred Skupštine Kosova, s obzirom da, kako su iz pokreta rekli, vlada ulaže napore da ratifikaciju sporazuma demarkacije u četvrtak uvrsti u dnevni red redovne sednice. U isto vreme redovna sednica Skupštine Kosova, sat ranije, u 9 počinje i vanredna sednica vlade Kosova. A dok su državni predstavnici branili rad Državne komisije o demarkaciji i tvrdili da nije izgubljeni kvadratni metar u tom procesu, druga strana je ulagala napore da dokaže da Kosovo ipak jeste izgubilo 8000 hektara. Ono što je sporno jeste čakor na samoj granici. Kosovska opozicija tvrdi da taj reon pripada Kosovu, a da demarkacijom nije uključen. Predsjednik opozicione alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradina i pozvao je da se otpočne novi proces demarkacije, tražeći tako i razumevanje od Podgorice. Govoreći na raspravi, on je istakao da se na zasedanju Skupštine treba poništiti sporazum sa Crnom Gorom. Šef parlamentarne grupe pokreta samopredeljenje Gljauko Njuvce istakao je da je Državna komisija odredila granicu na osnovu političke demarkacije, te optužio kosovsku vladu zbog, kako je rekao, trgovine sa vladom Crne Gore. Predsjednik inicijative za Kosovo Fatmir Lima je istakao da je ovaj proces u velikoj meri pratila netransparentnost. U međuvremenu američki ambasador na Kosovu Greg Delavi kazao je da američka vlada smatra da je usvajanje demarkacije sa Crnom Gorom dobro za Kosovo i region. On je pozvao Skupštinu da u miru glasa za sporazum o demarkaciji. Naveo je da je granica iz 2007. kada su tekle pripreme za proglašenje nezavisnosti ista kao ona iza Tisarjevog plana, na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost, kao i ona iz Ustava Kosova i sa zastave Kosova.
So, to me the issue is pretty straightforward.
Za mene ovo pitanje je jasno. Pozdravljam ovaj okrugli sto na inicijativu Skupštine jer je ovo mogućnost za otvorenu i iskrenu debatu i nadam se da će ovaj proces omogućiti da se neke dileme reše. Nadam se da će ovo postati model za diskutovanje drugih teških problema s kojima može Skupština da se suoči naredni meseci, kazuje on. Američki ambasador je istakao da upotreba ovog pitanja radi politički poena može prouzrokovati ksenofobiju i nacionalizam što nije potrebno regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vesti sveta. Jedna žena je ubijena, pet osoba je ranjena u napadu nožem na Russell Square u Londonu. Muškarac naoružan nožem napao je prolaznike u sredu kasno uveče, javio je BBC. Osumnjičeni 19-godišnjak je uhapšen nedugo pošto je policiji prijavljen napad, potvrdio je Scotland Yard. Veruje se da je u pitanju osoba sa mentalnim poremećem. Najmanje 30 dece umrlo je od sredine juna u provinciji Naga na severozapadu Mijanmara od nepoznate bolesti respiratornih organa. Lokalne vlasti saopštile su da deca oboljevaju od nepoznate bolesti koji izaziva probleme sa disanjem, a većina žrtava je mlađa od 5 godina. Lekari nisu uspeli da identifikuju bolest za koju postoje naznake da je zarazna. U akciji 450 policajaca protiv krijumčara droge u faveli Alemão na severu Rio de Janeira, dva dana pre početka olimpijskih igara, nekoliko osoba je ubijeno i ranjeno, javljaju brazilski mediji. Kako izveštavaju agencije, ranjen je i komandant policijskih snaga. Ovo je finale policijske akcije protiv jedne od kriminalnih grupa iz favele Alemão, koja je počela pre godinu dana nakon što je jedan od tajnih agenata ubačen među kriminalce. Uragan Erl pogodio je danas obalu karipske države Belize, a udari vetra dostižu 130 km na čas. Vlada je otvorila skloništa, a građani se putem radio i televizijskih stanica pozivaju na evakuaciju iz nižih predela. Austrijski kancelar Christian Kern smatra da Turska više nije kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ne sada ni u narednim decenijama, rekao je za bečki dnevnik Prese. Pristupni pregovori sa Turskom trenutno su još samo fikcija. Evropi je potreban novi put, rekao je Kern. On je upozorio i da bi raskidanje sporazuma o izbeglicama od strane Turske problem migranata preselio u Grčku, a potom u Srbiju i Mađarsku. Republikanski predsjednički kandidat Donald Trump osudio američku spoljnu politiku dok je njegova demokratska rivalka Hillary Clinton bila državna sekretarka i sugerisao da bi ona trebala da bude priznata kao osnivač islamske države. Trump je rekao da je politika Hillary Clinton prema Bliskom istoku izazvala stvaranje islamske države. To je zbog Hillary Clinton, ona bi trebala da dobije nagradu islamske države kao njen osnivač, izjavio je Donald Trump.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Fenomen Virđina ponovo se pominje u crnogorskoj javnosti nakon što je u staračkom domu u Risnu preminula 85-godišnja Stana Cerović, koja je važila za posljednju crnogorsku Virđinu, ženu koja se odrekla uda i zavetovala da će očuvati porodično prezime i preuzeti ulogu muškarca, glave kuće. Koliko je u istoriji Crne Gore to bio rasprostranjen fenomen i šta je uzrok ove pojave, slušam u prilogu Lele Ćepanović.
Mada se pretpostavlja velika starost ove pojave, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor antropologije i etnologije na Univerzitetu Crne Gore Lidija Vujačić, prvi pisani tragovi je vezuju za 19. vijek.
Pojava Virđine, ostanice Viginješe ili Tobelije, od turske riječi tobe, što znači zavjet, se inače najzastavnije može objasniti kao arhaični fenomen ženskog celibata, kombinovanog sa djelimičom ili potpunom rodnom inverzijom. Naime, u dinarskim krajevima se u prošlosti dešavalo da djevojka ostane neudata u roditeljskom domu usred posebnih okolnosti. Zavjetovane djevojke ili djevojčice pak su Virđinama postale po odluci svojih roditelja ne bi li im zamijenile nepostojećeg sina i produžile makar fiktivno porodično ime i lozu za još jednu generaciju. Celibat je djevojčici ili djevojci zavisno od doba kada su se zavjetovali, najčešće bio nametnut, mada u nekim slučajevima bio i njena samostalna odluka.
Malobrojni etnološki izvori bilježe slučajeve nekoliko Virđina u Crnoj Gori, poput Milice iz Rovaca, Stanice Dage Marinković iz Bijelog Polja, a Stanu Cerović navodili su kao posljednju crnogorsku Virđinu. Profesorica Vujačić kaže da su Virđine na neki način društveno konstruisane pojave, jer se biološki pol ne može mijenjati, ali se zbog činjenice šta u patrijarhalnom društvu znači žensko, a šta znači muško, mogao mijenjati rodni identitet. Međutim, za Lidiju Vujačić, objašnjenje da je djevojčina žrtva imala namirenje u izuzetnom poštovanju Virđininog čina sa današnje tačke gledišta nije prihvatljiv.
Surovo svakako, dakle, ukoliko nije, kažem, bilo dobrovoljno, najčešće nije bilo nego nametnuta, ukoliko i dobrovoljno, kao što sam rekla, postavlja se pitanje kako je došlo do tog čina. Ta dobrovoljnost je indirektno nekako nametnuta. S jedne strane imamo pritisak, forsiranje, patrifilijacije, patrilinarnog nasljeđivanja i imovine, imena, kulta, predaka i tako dalje. Dakle, nekako sve išlo u tom pravcu, a s druge strane opet možemo da govorimo o nekom strašnom požrtvovanju, znači u ime bliže zajednice, ljubavi, naklonosti i tako dalje prema najbližima. Tako da je vrlo delikatno, u konačnom jeste vrlo surovo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Ćepanović.
Na kraju emisije idemo na Zlatibor, gde je hrvatska grupa Atomsko sklonište okupila brojnu publiku. Priču ima Novka Ilić.
Hrvatska rock grupa Atomsko sklonište posle 6 godina pauze ponovo je nastupila pred zlatiborskom publikom. Nastup je predstavljao presek karijere grupe koja postoji već 4 decenije. Najveći broj nastupa ovog pulskog sastava odnosi se na Srbiju, kaže vođa grupe Bruno Langer i najavljuje novi album koji već dugo rade.
90% naših svake godine nastupa, praktično 80-90, se odnosi na Srbiju i to mi je posebno drago. Eto, još uvijek se njeguje rock and roll na ovim prostorima. Dugo nismo izdali album, ali eto, ljudi sve uvijek zažele, imamo preko 100 pjesama sa svih tih albuma, onda napravimo uvijek kombinaciju, ono što ljudi najviše vole. Sklopio sam suradnju sa mojim dragim prijateljem Borivojem Radakovićem, književnikom iz Zagreba, i sa Borom sam se dogovorio, on će neke tekstove isto napisati za taj novi album, i tako da se veselim toj suradnji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
21. godišnjicu Oluje vlada Srbije obeležava komemoracijom u Busijama, hrvatska proslavom u Kninu. Jedna žena ubijena, pet osoba ranjena u napadu nožem u Londonu. Milorad Ulemek Legija ostaje u Zabeli pod maksimalnim merama bezbednosti, odlučio apelacioni sud. Grupa novinara i intelektualaca podnosi tužbu protiv urednika lista Informer i vlasnika televizije Pink. U Srbiji danas sunčano i toplo do 32 stepena. Pozdravljaju vas iz Beogradskog studija, do slušanja u 14 sati, Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Thank you.